Sura 59.
Al-Hashr.
Progonstvo. Medina. 24 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwa al-azizul hakim.
Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na zemlji. On je silni i mudri.
Huwa al-lazi akhraja al-lazina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwali al-hashr.
Oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje ne osjećaju i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se učuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti.
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
Oni koji poslije njih dolaze, govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv.
Alam tara ila allazina nafaku yakuluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.
Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni. Međutim, srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti.
كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Slični su onima koji su tu nedavno svu pogubnost postupaka svojih iskusili. Njih čeka nesnosna patnja.
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.
Slični su šeitanu kad kaže čovjeku: budi nevjernik. Pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ti se mene više ne tičeš, ja se zaista Allaha, gospodara svjetova, bojim.
فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
Obojicu ih na kraju čeka vatra u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.
Ja ejuha alladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun.
O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio, i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave. To su pravi griješnici.
La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što žele postići.
لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.
Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada. Huwa ar-Rahmanur Rahim.
On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi, samilosni.
Wallahu allazi la ilaha illa huval malikul kuddusus salamul mu'minul muhajminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
On je Allah, nema drugog Boga osim njega, vladar, sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga osigurava, onaj koji nad svima bdi, silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim.
Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim.
On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.